Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Tačke, bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Životinski otpad, ostaci iz klanice i leševi uginulih životinja završava svuda, pa i u hrani koju kupujemo i jedemo. Imamo kapacitete za preradu, ali 80% otpada ne dođe do kafilerija jer nam nedostaju objekti za prikupljanje. Umesto 30 do 35 koliko nam treba, Srbija ima samo 2. Ekološki centar Stanište iz Vršca realizuje projekat na temu upravljanja sporednim životinskim proizvodima u 4 regiona u zemlji. O tome govori Dejan Maksimović. Prvog dana septembra počelo je punjenje brane Rovne, zbog čega je manastir Valjevska Gračanica pripremljen za podvodnu konzervaciju. Građani koji se tome protive su privođeni i hapšeni. Posle 3 decenije izgradnje i uloženih više od 80 miliona evra, samo je porastao broj razloga protiv brane. Čućete Ljubomira Bradića, odbornika Skupštine grada Valjeva. U Pazinu se skoro deceniju i po održava festival fantastične književnosti. Tema ovogodišnjih susreta pisaca fantastike iz regiona je ekologija, a rezultat je zbirka ekološke priče. Jedan od učesnika iz Beograda, Tihomir Jovanović, kaže da je većina autora inspirisana pesimističkom slikom planete. Njegova priča je jedna od retkih optimističkih. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata. Dva odvojena američka tima istraživača tvrde kako su na dobrom putu da uskoro i jednom za sva vremena razviju univerzalnu vakcinu protiv gripa. To bi, ako im uspe, zaovek rešilo problem sa trenutnim vakcinama protiv gripa koje svake godine moraju iznova da se prerađaju zbog mutacije virusa. A da bi im zaista i moglo uspeti, potvrđuju obećavajući rezultati testiranja sprovedenih na životinjama. Prema najavama sledi testiranje na ljudima. Ribe imaju organ koji se zove plivajući mehur. Taj organ se puni vazduhom i pomoću njega ribe održavaju ravnotežu i visinu. Skupljanjem mehura riba tone, a širenjem se diže bliže površini vode. Bez tog mehura ribe bi potonule na dno jer su teže od vode. Ali nedavno naučnici su otkrili da putem plivajućeg mehura ribe primaju, ali i proizvode zvuke. Kada iz mehura ispuste malo vazduha koji izađe na stražnicu, ribe proizvode zvuk i naučnici tvrde da one tako razgovaraju. Nakon što su proučavali haringe, ustanovili su da ribe ispuštaju zvuke kada koordiniraju pokrete čitavog jata, ali i kada se neobavezno druže sa drugim ribama. Takođe, uočeno je da je frekvencija zvuka tog razgovora takva da je većina vodenih predatora ne može čuti. Dakle, haringe svojim razgovorima ne odaju svoju poziciju lovcima. Četvorica naučnika koji su došli do zaključka da ribe razgovaraju prdeći dobili su za svoj rad nagradu Ig Nobel, koja se dodeljuje dodeljuje za naučne radove komične prirode i sumnjive svrhe kao parodiju na Nobelovu nagradu. Ig Nobel ne znači da njihov rad nije istinit, a i ne bi bili prvi koji su počeli svoj naučni put sa Ig Nobelom, a završili sa pravom Nobelovom nagradom. Sa svojih 8 krakova, velikim očima i visokim nivom inteligencije, gotovo da i ne liče na biće sa naše planete. Proučavajući genetsku strukturu hobotnice, naučnici su uspeli da dešifruju njen kod i otkrili koliko je ova vrsta drugačija u odnosu na ostale inteligentne vrste koje žive na Zemlji. Iako je beskičmenjak, ova životinja zna da se brine samo za sebe. Ukoliko se nalazi u zarobljeništvu, hobotnica traži načine da pobegne. Svoju inteligenciju razvila je mnogo pre ostalih više rangiranih vrsta, a otkriven je i način njenog razvoja u inteligentno biće. Proučavajući genetsku strukturu hobotnice, naučnici su utvrdili postojanje čak 2,5 milijarde genetskih zapisa. Pronašli su na stotine gena koji se ne nalaze u kodu ni jednog drugog bića, što bi moglo da objasni sposobnost hobotnice da menja boju s obzirom na okolinu u kojoj se nalazi. Obično kada lovi hranu, račiće ili škampe, hobotnica se približi plenu pa ga potapše po ramenu, ali onom suprotnom, terajući tako plen da joj uskoči direktno u krake. Tako nešto nikada nisam video, rekao je jedan od naučnika. Redovno konzumiranje ljute hrane povezano je sa dugovečnošću, kao i sa manjim izgledima oboljevanja od raka, bolesti srčanih i disajnih puteva. Isto važi za žene i za muškarce, a posebno se odnosi na one koji jedu ljutu hranu, a ne piju alkohol. Ti rezultati potvrđuju dosadašnja istraživanja o mogućem zaštitnom uticaju začinjene hrane na ljudsko zdravlje, navela je međunarodna ekipa koju su vodili naučnici Kineske akademije medicinskih nauka. Glavni sastojak ljute papričice, najkorišćenijih začina u Kini, je kapsaicin, aktivna supstanca koja ima antioksidantno i protivupalno delovanje, a deluje i protiv gojaznosti i pojave raka. Skoro sve morske ptice, njih 99%, imaće do 2050. godine plastiku u svojoj utrobi, što je velika pretnja njihovom opstanku. Britanski, američki i australijski naučnici sproveli su prvu globalnu analizu pretnje koju predstavlja plastika u okeanima za morske ribe. Na osnovu podataka prikupljenih u čitavom svetu, utvrđeno je da gotovo 60% svih vrsta morskih ptica već ima plastiku u svojim crevima, a da je 90% živih morskih ptica jelo plastični otpad misleći da je hrana. Količina plastike u želucima morskih ptica polako raste poslednjih 50 godina. 1960. godine time je bilo pogođeno 5% morskih ptica, a do 2010. 80%. Najteža situacija je na Južnim okeanima, gde živi najviše ptičjih vrsta, uključujući pingvine i velike albatrose. Nastojanja da se smanji količina plastike u Evropi rezultirala su primetnim promenama u količini plastike u želucima morskih ptica za manje od 10 godina, što upućuje da bolje osnovno upravljanje otpadom može da smanji količinu plastike u životnoj sredini u dosta kratkom roku. Broj sredovečnih žena koje trpe bolove zbog nošenja visokih potpetica u poslednjih 10 godina se udvostručio. Snažan bol između nožnih prstiju zove se Mortonov neuromom. Žene su 10 puta izloženije tom problemu od muškaraca jer se veruje da ga izaziva višegodišnje nošenje cipela sa visokom potpeticom ili nošenje neodgovarajuće obuće. Mortonov neurom zahvata živac između nožnih prstiju, razvija se fibrozno tkivo koje pritiska živac i izaziva bol. Oni koji imaju to stanje opisuju ga kao raspon nelagode od osjećaja da imaju kamenčić u cipeli pa sve do bola koji upoređuju sa hodanjem po žiletima. Osim operacije, stanje može da se leči posebnim ulušcima i injekcijama steroida. 8 sati i 16 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Eko.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Serdar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Ko je kralj, ko pleše sam, sve tajne ovog karnevala zna. Muči me samo, da li tu sam gost, možda i moje li. Ja neću više čekati ni dan. Ja ova zove, ali neću s njom. Idem tamo gdje je sve po mom. Da ne pobudim, da ne mislim, da ne čujem i ne vidim. Da ne smisla, vjeruj mi. Čemu strah i čemu strah? Ja neću više čekati. Tamo
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovoga jutra o brani Rovni. Brana Rovni, 3 decenije izgradnje. Uloženih preko 80 miliona evra. Od prvog momenta jasno je bilo da je u pitanju politički, a ne stručni projekat. I svih ovih decenija pratile su izgradnju priče da je brana Rovni potpuno bespotrebna i ne samo da neće doneti korist, već će doneti i štetu. Priča počinje da se zaokružuje i finale je bilo 31. avgusta. Vernici i meštani čuvali su Valjevsku Gračanicu, manastir Arhangela Gavrila, koji je pripremljen za, kako kažu, podvodnu konzervaciju. Dakle, biće oblepljen blatom i biće pod vodom. Počelo je punjenje brane od 1. septembra. Danas je tu kod manastira i tu gde se izvode radovi, gde su bageri, Ljubomir Bradić, odbornik Skupštine grada Valjeva. Ljubomire, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ne bi trebalo da ste tu s obzirom na to da je zabranjen svaki prilaz?
Ja bih prvo htio da pozdravim sve vaše slušalce, vašu studiju i da vam odgovorim uzak na to pitanje. Ja kao odbornik Skupštine grada Valjeva ispred grupe građana Pobeda Valjeva obavestio sam direktora brane Rovni da ću danas doći da pogledam šta se to radi na brani Rovni i da kako bi se spremio za sljedeću skupštinu, kako bi otvorili to pitanje zašto je oskrnavljen protivzakonito manastir Gračanica.
I nije samo u pitanju manastir Gračanica, mada je tu bilo najviše problema, ljudi su privođeni i hapšeni, posebno je bilo dramatično 31. avgusta i ranijih godina, pre recimo godinu dve, obezbeđenje firme Brana Rovni je tuklo one koji su hteli i dalje da dolaze u manastir na liturgije. Ima tu još mnogih problema, dakle, pitanje izgradnje same Brane Rovni s obzirom na okolnosti tipa da su tu bili rudnici antimona, da ima nekih materija koje su opasne, koje su otrovne, da poljoprivrednici ne koriste đubriva koja su prirodna, već se koriste hemijom opasnom. Dakle, sve to ide u vodu i voda koja nije potrebna Valjevskom kraju jer ima dovoljno prirodnih izvora. Dakle, ne samo što nije potrebna, već će biti i zagađena. I sve su to razlozi o kojima se govorilo svih ovih godina. Vi ste o tome govorili na sednicama, pritiskali ste one koje trebalo da budu pritisnuti. Obećana je bila sednica krajem avgusta. Evo, i od toga nije bilo ništa.
Ja ću vam ukratko odgovoriti. Vidi se da ste dobro obavešteni, veoma. Retkost je danas da novinar dobro i realno tako govori. Ja bih prvo htio da pođemo od policije. Valjevo je policijski grad od kad je postavljen Saša Marković za načelnika policije. Na svakom koraku se vrši tortura građana. Znači, to je više da izdrživo. Mi ćemo morati da otvorimo to pitanje na prvoj sednici Skupštine grada. Evo, ja sam sada pošao prema manastiru, zaustavila me patrola saobraćajne policije pod punom rotacijom na sredini puta. Pitao sam iz kojih razloga je kontrola, hoću da znam kao građanin. Kaže, jednostavno odgovor je bio, meni je što tako naredili prepostavljeni da tražim vozačku, saobraćajnu i ličnu kartu. Znači, to se radilo i tog dana 31. kada su vernici koji su bili kod manastira oni su hapšeni, uhapšeno je dete od 2-5 godina, privođene su majke, terani su vernici, pravoslavni vernici, da kleče na kolenima preko 4 sata na suncu u 36 stepeni. Taka je tortura, a to je sve snimila kamera, to sve građani mogu da vide na sajtu Istinoljub, ako i verno prenosi sve što se dešava. Tačno je sve to što ste vi rekli. Ova brana je suludo projektovana pred otprilike 30 godina, 87. godine je doneta odluka o njenoj izgradnji. Zatim se, ona je jednostavno projektovana na koti 333, gde se lomi, tu, gde se lomi sve, faktički i potapanje manastira i mešanje prljave baruštine sa najčistijim izvorskim vodama kao što su reka Gradac i Paklje. Upravo sa tih izvora se Valjevo i snabdjeva i može da snabdjeva još pet Valjeva, ne jedno, i nikomu u okolini više ne treba voda, ni Ubu, ni Mionici, ni Lajkovcu, ni Obrenovcu, ni Lazarevcu. Jednostavno, brana je građena, možda je tada bila to dobra investicija, brana je građena za termoelektranu koja je počela se grani, ali je Evropa i Evropska banka odustala od daljeg financiranja, tako da to Srbija nikada neće uraditi. Što se tiče samog punjenja, tu mnoge stvari nisu jasne, tu mnogo postoji falsifikata, sumnji na falsifikat, zatim mnoge sumnjive radnje, narod priča da su povalje unicale kuće od brane rovni, sve to sumnjivo. Ja sam pozivao gospodina Aleksandra Vučića, predsjednika vlade, da pošalje policiju i javno tužilaštvo i da se ispita kompletan rad za sve ove godine gde su otišle pare, da li je istina to što narod priča. Vidjet ćemo da li će se u narednom vremenskom periodu to desiti. Ipak 30 godina raditi nešto, to baš nije normalno. Drugo, i same brane rastu, raste drveće. Sad, postoji osnovana sumnja da li je sama brana pukla prilikom tog rasta drveća, da li je koren pustio duboko dole u branu. Potom imate, da bi vaši slušalci znali, brana mora u potpunosti da se očisti da bi počelo to probno punje. Međutim, ona je puna šume rastinja, to će zelene alge izniči odmah u roku od 5 dana, 15 dana. Bila je ta sednica Skupštine grada Valjeva gde su potpisnici 7 tačaka šta treba uraditi pre probnog punjenja brane: Rudarsko-geološki fakultet, zatim Građevinski fakultet i energoprojekat kao izvođač radova i projektant. Jedini koji je ostao pri tome je Rudarsko-geološki fakultet i profesor doktor Dokmanović, Petar Dokmanović, koji je decidno lepo sve objasnio i najmanjem detetu bi bilo jasno, i on nije hteo da odstupi od struke i od nauke. Međutim, profesor Kuzmanović na naše razočarenje odstupio od toga, samo verovatno iz razloga zato što je ubačen u komisiju za tehnički prijem i ima verovatno interesa, to je naša sumnja. Mi smo mu to rekli na Skupštini grada Valjeva i zato smo i podneli krivičnu prijavu protiv njih 12, između ostalih i protiv profesora Kuzmanovića, koji je stavio svoj potpis na taj dokumenat i tačno jasno nauku su ugurali tamo gde je mesto, da prvo nauka i struka kaže šta treba raditi, pa onda niko ne kaže da brana ne treba, ali sigurno ne treba u ovoj visini, ne treba ne treba za termoelektranu, ne treba za napajanje vode Valjevu, on samo će pokvariti sve te izvore, jednostavno ne treba ništa. Zatim nije radila studija izvodljivosti što se tiče ekologije, kako će ta delovati na okolinu. Pa zatim, mnoge stvari tu nisu nerazjašnjene, moraju da se postave aparati koji će meriti seizmičku aktivnost. Znači, i to nisu postavili, pa su upravo sada prekinuli to probno punjenje, ali s čime da je pune? Građanima mora bude jasno i u Srbiji i u Valjevu, je jasno svima da tu protiče reka Jablanica koja je potok, nije reka, jedan deo Sušice koji je u gornjem toku, na primjer, veličine 30 cm, u donjem toku 10 cm, znači ona ponire dole, jednostavno nestaje u zemlji. I oni trenutno nemaju s čime tu branu da napune. Znači, bespredno to je pričati uopšte, a taj udarac na pravoslavlje, na nešto što je zaštićeno, mi se borimo, i jutro sam baš slušao na RTS-u, ne pominjem, borimo se za Palmiru, da se nešto ne ruši što je zaštićeno, borimo se za naše manastire i svetinje na Kosovu, a mi u srcu Srbije rušimo manastir gde nema odluke vlade Republike Srbije da se to uradi. Znači, to je zaštićeno dobro. Prošle nedelje se takođe desio veliki pritisak policijske uprave Valjevo kada sam ja javio direktoru Zavoda za zaštitu spomenika, koji je doneo rešenje da ne sme da se pipne manastir na osnovu zakona. njemu nisu dali da prođe do manastira, iako on ima pravo da prisustvuje tom skrnavljenju i da spreči to skrnavljenje. Znači, oni su doveli privatna lica, obili su vrata manastira, zatim su doveli lice koje radi u Zavodu za zaštitu spomenika, koje je privatno, navodno, skidalo ikonostase i on je dobio otkaz, koliko sam ja, baš ovih dana mu je napisao rešenje o otkazu, jer to njemu nije prvi put da radi. Takve su se stvari ružne dešale, da bager, da u srca Srbije bager ruši nešto što je zaštićeno i što je zaštićeno dobrom, i mi nemamo prava da se javimo, ja sam obavestio UNESCO i sve, nemamo prava da se javimo i da se predstavljamo kao zaštitnici zaštitnici naših bogomolja na Kosovu, a to radimo u srcu Srbije. Ja sam stvarno tužan kao pravoslavac i to sam 1000 puta rekao, da mi to savez dozvoljava, promenio bih veru zbog ovoga što se desilo u Valju, ali nažalost to mi savez ne dozvoljava i nikad to neću raditi. Ali na kraju želim ovo da vam kažem. Pobeda Valjevo, ja ne propagiram pobedu u Beogradu, pošto nas Beograđani ne mogu da glasaju. Pobeda Valjevo će sigurno uzeti izbore u Valju. Mi smo mnogo jaka grupacija građana i mi ćemo zaustaviti sve ove radove i obnovit ćemo mi manastir koji je star, to je manastir iz 15. veka, jedan od nemanjičkih manastira, jedna od najvećih vrednosti koje Srbija ima. Mi ćemo to sve uraditi i dokazat ćemo da brana može da se koristi za neke druge stvari, da ne bude opasna za građane grada Valjeva. A i to sam zaboravio da kažem, ukoliko bi brana pukla, a ona je rađena 30 godina u vreme teške ekonomske krize, ona bi odnela kompletan grad Valjevo, znači ne bi imao šansi niko da se spase, bar tako piše u projektu.
Da, tu piše da ne bi imalo ni vremena za evakuaciju u roku od nekoliko minuta.
Poplavni talas u Valjevu bi bio 20 metara na četvrtom spratu, a stigao bi negde za 10 do 12 minuta, ali verovatno bi njegovo ubrzanje došlo zato što na tom svom putu kupi sve kuće i znači sve što mu se nađe, i onda se sam dolazi do ubrzanja, dolazi i do dizanja visine. To je upravo Petar Dokmanović veoma lepo objasnio, profesor doktor. Njemu svaka čast, građani Valjeva su oduševljeni sa tim čovjekom, sa tim naučnikom i sa vrhom srpske struke. Međutim, nažalost, na toj skupštini grada Valjeva koja je trajala 6 sati, sve se videlo, sve se saznalo, ništa nisu mogli da sakriju. Čak se pričalo profesoru Kuzmanoviću, ja ne znam da li je to tačno, ali ja tek sada imam saznanja, i predstavniku Energoprojekta su rekli, neće biti problema na skupštini, ima tu dvojica buntovnika, doktor Mita Marković i ja Ljubomir Radić, ima tu dvojica buntovnika, ali oni neće, oni će postaviti par nekoliko pitanja i to je kraj. Međutim, oni su ljudi bili zabezreknuti, koliko smo mi imali informacija, i u Valju ima naučnika, pa znate, ako hoćete dobro da se spremite za skupštinu i za istinu i za pomoć narodu, vi se dobro spremite pa postavite prava pitanja, onda baš upravo da njih boli. A tu ima mnogo nedoumice na brani Rovni, i ja sam upravo zato i napisao 2 krivične prijave, između ostalog dopunio sam 2. krivičnu prijavu i poslao sam je i predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću i gospodinu Tomislavu Nikoliću, predsjedniku Srbije, i zamolio ih da konačno uđu u branu Rovni i da počnu sa istražnim radnjama, jer to, toliko toga ima sumnjivog da narod ne priča tek tako ništa bespotrebno. A i drugo, da se utvrdi zbog čega ovolika brana, zbog čega proširivanje, zbog čega nije rađena revizija projekta, da je rečeno da će 2021. godine Valjevo imati 350.000 stanovnika u projektu, a Valjevo sada ima 70-80.000 stanovnika. Znači 2015. godine, što je nemo, daj Bože da bude 350.000 stanovnika, ali od toga nema ništa. I niz drugih nepravilnosti, gde na 330 koti, znači prolazi Baruština, ova stajaća, i prolazi u izvorske vode, to je krešnjački deo i to je dokazano, to su profesori sa Rudarskog geološkog fakulteta dokazali. Međutim, oni pošto poto su hteli prvog da to urade uz pomoć policije. Policija je bila brutalna, zaustavljala je ljude na samom prilasku. Znate, neko pomisli punjenje brane opasnosti za građane. Nema tu opasnosti, to je sve isto. Oni dve godine ne mogu da mrdnu, evo, živi bili pa vidjeli, vidjet ćemo se za dve godine, vidjet ćemo se za pola godine. Neće se kota, to je malo jezerce koje nema ni pola metra dubine, možda 10 metara dužine, 10 metara širine, je toliko je i to će stalno toliko biti bez obzira kolika kiša da padne. Ja imam snimke čak kada je bila velika poplava prošle godine, pa to je bilo malo jezerce, oni su se hvalili kako su zaustavili, spasili Valjevo, međutim kada je to puklo i odnelo granje i zemlju koju su poturili, došlo je do još veće poplave Obrenovca. I to je upravo ta sumnja koju treba ispitati i na tu okolnost, da li su oni doprinijeli takvim ponašanjem i van zakonskim zatvaranjem branja. Oni su se bar hvalili, ja ne znam da li je to istina, ali ja sam slikao, dolazio sam ovdje na branu, nisam bio lenj. I u trenutku kad je zatvorena, navodno je se zatvorila sama, posle su se uplašili pa su govorili da se sama zatvorila. Pa je, prilikom pucanja snimio sam i to isto i upravo to sam i predao tužilaštvu da se vidi. Mislim da su oni doprinijeli svojim takim ponašanjem da ti poplavni talasi u Valjevu, a možda i u Obrenovci. To je moja izražena sumnja, pazite, ja ne mogu da krivim nikog jer nemam elemente da dokažem. Kada bi bio vlast ta koja može da dokaže, ja znam šta bi uradio. Znači pohapsio bi ih sve. Počeo od načelnika policijske uprave, načelnika grada Valjeva, zatim direktora brane Rovni, tehničkog direktora i sve i niz ostalih 12 koje sam ja nabrojao u krivičnoj prijavi, jer postoje evidentni elementni sumnje da su počinili mnogobrojna krivična djela. I na kraju ću samo reći, jutros kao što sam rekao, slušao sam za Palmiru, za rušenje tih objekata koji su zaštićeni pod UNESCO-om, da su to ratni zločinci koji rade. Pa se postavlja logično pitanje, šta su ovi u Valjevu koji su srušili manastir Grančanica oskrnavili, srušili odaje u samom manastiru i iz kojih razloga? Brana, brana je mogla da se vrši probno punjenje do dve godine naredne, mi ćemo to prekinuti sljedeće godine sigurno, znači i bez rušenja manastira Gračanica, ali očigledno neka sila sa strane koja, ja sumnjam u to, koja je htjela da povredi pravoslavne vernike u srca Srbije i htjela da poruši te konake i da poruši i da oskrnavi manastir Gračanicu.
A imate li informaciju da je preduzeće Brana Rovni dobilo upotrebnu dozvolu, a potpisali su tu upotrebnu dozvolu svi oni koji su učestvovali u projektu, što je sukob interesa i protivzakonito?
Sve to tako kao što vi kažete. Svi koji su učestvovali u projektu, oni su, to je jedna ekipa, ja sam ih upravo nazvao pod sumnjom da su kriminalna grupa. Oni u svemu učestvuju, znači i u potpisivanju dozvola i u tehničkom prijemu, jednostavno pošto poto su htjeli da otvore da se nešto desi prvo da se otvori brana, pošto poto a ne znam šta se otvara, znači objasnio sam lepo da tu branu ne mogu da napune ni dubine, znači da bude 10 sa 10, a brana je 2 km dužine, ne mogu da je pune sa rekom Gradac i rekom Sušicom, jer to je potok. Ako je sigurno jasno gledaocima, znači slušalcima, da je to potok jedan najobičniji koji ne može da napuni ništa, znači apsolutno ništa, jer oni su htjeli da dovedu vodu sa Drine, međutim gore jako udruženje koje nije ni slučajno htjelo da dozvoli da tako nešto urade.
Šta će dalje biti kada je u pitanju Skupština Valjeva? Hoćete li se sastajati, imati sednice, razgovarati o nečemu, pošto se i dalje, iako je bila ta sednica o kojoj govorite, gde su prisustvovali stručnjaci i gde je Petar Dokmanović rekao šta misli, ostalo je da se opet da stručna procena.
Da, ja ću prošle nedelje je bila skupština u utorak i ja sam je lično prekinuo jer je predsjednik Jokić, doktor Mihajlo Jokić pročitao presudu Kasacionog suda koja se poništava presuda Upravnog suda koja njega vraća za predsjednika skupštine, on je predstavnik SNS-a, I on je iz moralnih razloga sišao sa govornice i pročitao to i rekao ja neću više budem predsjednik Skupštine zato što je sud takvu odluku doneo, a vi radite što god hoćete. Mi nismo htjeli da dozvolimo, oni su nas htjeli suprotno poslovniku radu i statutu da vode Skupštinu grada Valjeva i mi smo htjeli da dozvolimo i tu je bilo dosta grubih reči, ako može da se kaže, nije bilo psovanja, nego jednostavno istinitih reči upućenih gradonačelniku. Ja sam mu lično rekao da je gorio Šiptara na Kosovu, da je to moje mišljenje. To sam rekao na Skupštini, znači ne govorim sada da tako nešto nije smjelo da se desi, da se ruši manastir Skrnavi i da se ruše odaje unutra iz grada, unutra samog manastira, da se iskopavaju grobovi. Pa tu je sva štađena, znate, a sve asistirala policija. A zašto policija? Zato što je Saša Marković, nažalost, mora uvijek da se pomene ta politika koja nas je dovela, upravo i našu državu je dovela u ovako stanje kako jeste. Saša Marković je kadar Socijalističke partije Srbije i Socijalistička partija Srbije, da bi vašim gledalcima bilo jasno, sa manjim strankama, sa nekim nezavisnim odbornicima koji su silazili sa raznih lista da bi postali nezavisni iz ne znam kojih razloga i napravila tu neku jadnu većinu od 26. 26 je upravo minimum većine, pošto ima 51 odbornik. Sad na zadnjem glasanju su imali 22, znači to se urušilo i urušava se svaki dan.
Ali ovo je šira priča, Ljubomire, jeste, dešava se tu kod Valjeva, ali čitava priča u vezi sa Branom Rovni je mnogo šira i traje decenijama i mnogi su tu bili
šira,
uključeni.
Ja moram, izvinjam se što hoću što vas prekidam, mnogo šira i uvijek je, znači u dva navrata su bili direktori političke partije Dula Mihajlovića na Brani Rovni, sada je, ja mislim, zamjenik direktora iz te političke grupacije, a uvijek je bio direktor Socijalističke partije Srbije. Znači, oni verovatno imaju interesa zato što je sa to, ja sam rekao da je to prevaziđena i promašena investicija, da je besplatno bilo toliko ulagati pare u, međutim, verovatno oni su sve vreme imali nekog u vladi Republike Srbije koji je gurao tu priču i koje sada treba stati mirne glave, i pošto su uložena ogromna sredstva, i vidjeti šta je sa Branom.
Pa to i jeste problem što se već godinama smišlja.
Da, Brana može da ima sasvim drugačiji značaj, da služi za lov, ribolov, za turizam, za odbranu od poplava, znači grada Valjeva i nizvodnih gradova, za tehničku vodu, ali ne na ovoj koti na kojoj su oni gradili, da potopi, da bude opasno za grad Valjevo. Ja prosto ne mogu da verujem da Brana koja služi 25 godina da se dovodi u situaciju da bude opasna za građane i za okolinu i sve. Ne mogu da shvatim koji je to um izmislio takvu stvar. I mi smo upravo zato i nazvali to da je to atomska bomba iznad grada Valja. Bez obzira, meni da ne može ni građanin da tvrdi da je to sigurno.
Znači, Ljubomire,
Kuzmanović je rekao da će podrhtavati Valjevo i okolina, da će biti do 2 stepena Richterove skale sleganja zemljišta ispod vode ukoliko bi se napunila, a ujedno dokazano je, koliko ja znam iz priča tadašnjih, da upravo ta jedna linija iz Mionice, od zemljotresa iz Mionice, ide po sred Brane i to je veoma opasno, velika opasnost, a opasnost su i rudnici koji se nalaze iznad, manji ili veći, koji se nalaze iznad Brane Rovni. I sve to nije završeno. 2 litra ulja, znači motornog ulja, pored puta koji prolazi, pored Brane Rovni, može da zagadi celu Branu.
Ljubomire, mi ćemo naravno pratiti šta se dešava u vezi sa ovom pričom, pošto za vas ova priča nije završena i za mnoge koji žive u Valjevoj okolini.
Skupština 14. prekinuta, na kojoj ću ja dati predloge za da se zaustavi bilo kakav dalji radovi i da se ispoštuju tam tačaka koje su profesori sa Rudarskog geološkog fakulteta tražili i građevinskog energoprojekta, da se prvo to obavi pa tek se počne sa probnim punjenjem. Ali oni su sami zaustavili, kao što sam rekao, zbog aparata koji trebaju da postavljaju za zemljotres.
Ljubomire, hvala vam mnogo.
Hvala i vama, pozdravljam se vaše slušalice i vas i studiju. Hvala puno.
Čuli ste Ljubomira Bradića, odbornika Skupštine grada Valjeva.
Elle se déhanche, s'avance, se penche, rose, provocante. Et te mate, elle te vampe, toi tu sais déjà qu'il n'y aura plus qu'elle, son corps, sa voix qui t'ensorcelle, tu ne vois pas qu'il te pique, qu'elle te guette. Quand avec d'autres, elle rit aux éclats, fatal. Elle se parme, t'alarme, te désarme, s'appuie sur ton épaule. S'accroche à tes paroles, toi tu crois déjà qu'elle chancelle et chavire. Quand ta languit, elle frémit et soupire, tu ne comprends pas qu'elle est de celles qui charment avec leur corps. Sans le rhum, elle se déhanche, s'avance, se penche, frivole, elle papillonne, se pose et puis s'envole. Toi, tu sens déjà ton cœur qui se lézarde, tu donnerais tout pour qu'elle s'attarde. Tu n'imagines pas qu'elle les pique et le guette. Quand avec toi, elle rit aux éclats.
Deseti festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
You know that my tears have kept me away. tri, četiri sad.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
U Pazinu je i ove godine održan festival fantastične književnosti, 14. put. Festival traje od 2002. i najstariji je festival te vrste u regionu, na prostorima bivše Jugoslavije, i sada okuplja autore iz regiona. Od 2006. postoji osnovna tema festivala, tako da su se bavili raznim temama, na primer, bilo je o vampirima, o staroslovenskim bogovima, dinosaurusima, zvezdama, a ove godine u fokusu je bila ekologija. I ono što je najlepše, svake godine ljudi koji se prijavljuju na konkurs šalju priče u vezi sa određenom temom i od toga nastane zbirka priča. Ove godine to je zbirka ekološke priče. Jedna od priča u toj zbirci je priča Tihomira Jovanovića. Tihomire, dobro jutro, hvala ti što si došao.
Hvala.
Tihomir je iz udruženja građana fanovi naučne fantastike Sci and Fi. U Pazinu si bio sada prvi put ili ne, si posjećivao si festival ranije?
Treći put da sam bio. Znači, prethodne dve zbirke i ovo je sad treća za redu.
Zašto ove godine ekologija je u fokusu u Pazinu? Nije to samo zato što su potrošili vampire, duhove, dinosauruse, nego imaju određene razloge.
Pa određene razloge su ti, ove godine je to bilo održano u Medulinu, to glavno veče, a razlog je taj zato što su u Medulinu u blizini kamenjaka, koje je njihovo neko zaštićena zona, se pravi deponija smeća. I onda su se ljudi pobunili protiv te gradnje i onda je opština predložila udruženju da ove godine bude tema baš ekološke priče, da bi se skrenula pažnja na zagađenje i da se takvi objekti nagrade u blizini turističkih destinacija i zaštićenih zona.
Jesu li oni dovoljno borbeni? Bio si nekoliko dana tamo, jesi li razgovarao malo sa ljudima? Pa, da li su baš rešeni da taj problem završe? Jer prosto kakav je tvoj utisak o tome kad neko ima ekološki problem? Da li tera dok ne završi do kraja ili se samo eto tako o tome govori da se napravi neka buka i samo da se kaže eto da su oni digli svoj glas?
Pa ne znam, ja mislim da su samo digli glas, da je stvar gotova, da se tu već gradi taj neka deponija, ali ako to bude, možda oni kao po priče, to treba biti dobro zaštićeno, da neće smetati okolini, ali to su vratno priče koje se uvek čuju, tako da mislim da je to samo jedna onako pobuna, kao što se kod nas završi samo na pobuni, a posle sve prođe.
Dobro, ponekad građani uspe. Uspeju
da.
U nečemu, valjda će biti više takvih situacija. Zbirka ekološke priče ove godine, pretpostavljam da si pročitao sve priče.
Pročitao sam, da.
Kakva je inspiracija autora koji se bave naučnom fantastikom, a kada je tema ekologije?
Pa, bilo je tu ovako raznolikih priča, ali mogu da se smeste uglavnom u dve, tri teme. To je, znači, problem odlaganja otpada i zatrpavanje, znači, zemlje tim smećem. Problem je u globalnom otopljavanju, znači da gde se topi led usled povećane temperature i da dolazi do poplave gradova. Zatim druga tema je da ljudi napuštaju planetu, da se sele brodovima na druge planete koje bi nastanili, da beže od planete koja je zagađena. To su uglavnom teme o kojih su se vrtele priče.
A pošto je u pitanju specifičan žanr, naučna fantastika, pretpostavljam da tu ima onako slika.
Da, ima katastrofičnih slika, ima u nekim pričama i dosta humora koji malo ublažava tu neku surovu sliku, jer autori su ovako, pogotovo i naučne fantastike, vole malo da se poigravaju tako i sa humorom u svojim pričama, da to ne bi bilo tako sve crno kao što jest.
Uglavnom su 20 je autora u zbirci ekološke priče.
Da, mislim da je 26.
Znači mislim, više od 20.
Da.
Da li su uglavnom svi pesimistično?
Pa manje više su svi pesimistični. Ja svi vide to sve, kažem, crno, sve to zatrpavanje smećem i bežanje sa planete. A ono što sam ja rekao, moja priča na neki način je optimistička, ali ne u tom smislu baš, ovaj, da, baš ono da, da je to toliko dobro. Reći ću kratko, ovaj, u priči moje se radi o terraformiranju Marsa. Problem zagađenja na Zemlji su ljudi rešili tako što šalju svemirske brodove sa smećem na Mars. I to je tako padalo godinama, decenijama, gde je to se trulalo polako i onda je udarom meteorita ugašeni vulkan na planeti, na Marsu, se počeo da se stvaraju uslovi za život. Od tog smeća i od te vreline počeo da se stvara ugljen dioksid i mikroorganizmi su počeli da stvaraju ugljen dioksid i ostale ovaj, neophodne uslove za razvoj života. Tako da je to na neki način optimističko ako i kako može biti.
Ti hoćeš da kažeš da je potrebno zagađenje da bi se sad život formirao?
Pa na jednoj mrtvoj planeti gde ne postoji ničega, znači to smeće koje sebi ima neke organske tvari, znači može da na neki način da pokrene neki novi život.
Jeste li razgovarali na tribini i ovako međusobno o situaciji u kojoj se planeta nalazi?
Pa nije to bilo previše te priče, više su ljudi znači čitali, samo prikazivali u stvari svoje priče o čemu radili, a znači sam problem o ekologiji nije bio ovaj, raspravljan, to su vjerojatno oni da kažem organizatori pre toga razgovarali sa sponzorima, to je ta opština Medulin koja je bila ovaj,
koja je bratska opština, recimo, odnosno partnerska opština.
Da, partnerska, kada svake godine je da, jedna opština je partner i onda ona sama određuje temu, a pošto njih taj problem uči, oni nisu imali ni divove ni vampire, imali su problem ekologije, pa su to rešili.
Tihomire, koliko dugo ti već pišeš naučno-fantastične priče? Decenije su u pitanju.
Pa da, može se reći.
Može decenije, se reći
ako, to, ako su 20 dve decenije ili tri decenije, to je 30 godina, to se lakše izrazi u decenijama.
Kada je u pitanju naučna fantastika, sve je moguće, tu da. Možeš da se opustiš, da pišeš onako, pustiš mašte na volju. Da li možda tada kada si počinjao, kada si pisao nečemu što je zvučalo potpuno neverovatno i čemu je mesto samo u naučno-fantastičnoj literaturi, da li se za sve ove godine nešto približilo stvarnosti? Naprimer,
misliš
sada se
mojih?
Mnogo govori o veštačkoj inteligenciji, o tome da roboti mogu da počnu da preuzimaju kontrolu, a to je jedna od
da,
dosta
većih tema, da.
Upotrebljenih tema, da.
Da li misliš
nešto
da moje priče?
Ti, da, nešto o čemu si ti pisao, pa da si se prosto uplašio ili pomislio, video sličnost posle 20 godina.
Da, pa
nešto što si mislio da je potpuno nemoguće da se dogodi, ili možda vi pisci naučne fantastike uvek negde mislite kada nešto pišete, koliko god da zvuče nemoguće, da je ipak nekad negde moguće da se ostvari?
Pa u principu je ovo drugo. Kad ja u mojim pričama nisam baš previše toga našao, mada ima neki tema koje su se možda desile, ali ne možda u toj meri, možda se približilo samo, a što se tiče samih pisaca fantastike, pa ovi vodeći svetski pisci, oni su dosta toga predvidjeli, kao što se rekla, mnoge sprave su predvidjeli koje su danas u upotrebi, koje su u širokoj upotrebi, mada recimo jedna od stvari koje se danas najviše koristi, to je mobilni telefon, on se ovaj tako reći u nijednoj naučno-fantastičnoj priči nije pojavio, što jako ovako neverovatno zvuči.
Teme koje se koriste ne samo u literaturi nego i na filmu, katastrofične o dešavanju na planeti Zemlji, bilo je već ranije filmova
da
je potop, da ne postoji čvrsto tlo na čitavoj planeti, pa onda razne horor slike u vezi sa hranom i sa sve to ekologije.
Da, na neki način, da. Pa jedan sigurno od najcrnijih filmova u tom smislu problema ekologije je možda Green Soylent, ne znam da li si ga čula za njega gledala, to je ovaj film gde se ljudi na kraju recikliraju i prerađuju hranu za
ostale ljude.
Da. Otišao sam odmah baš u najgore.
Koje su tvoje omiljene teme?
Pa moje omiljene teme nije baš taj, što mi kažemo, tvrdi SF, mislim, pišem i takve priče, ali ima tu i alternativne istorije kao i fantasy, gde su to opet malo neke vile, malo više liči na bajke, ali najčešće se ipak vraćam to i nekom tvrdom SF-u sa nekim malim pomacima, ne ono klasično u smislu space opera i toga, to je malo tema koja je ovako zastarela, ali tu postoje, znači, odnosi među ljudima u okruženju, znači u kome se nalaze, kako će se snaći, recimo, na nekoj planeti ili nekim uslovima na Zemlji, kad naiđe, recimo, neka, da znam, invazija iz svemira ili se pojavi nešto na Zemlji što je nepredviđeno, to su neke teme naučne fantastike koje me otprilike zanimaju.
Pa evo sad se govori već o kupovini karata za,
da,
Mars.
Pa da,
govori to... se o nekim kolonijama koje mogu da budu organizovane na Marsu.
Da.
Ima tekstova po novinama tipa bračni par. Ona se priprema da bude u toj prvoj misiji koja bi trebalo da bude do tamo negde 2020.
Da se
završe pripreme, da, i da ona krene. Oni su se lepo već sad se pozdravljaju, pošto se više nikada neće videti. Dakle, to zvuči kao priča koju je neko napisao ili scenariju za film, ali to sada plasiraju kao istinu.
Pa, plasiraju kao istinu, mada mislim da to 2020. to teško, još se ni na mesec pošteno nisu spuštili da tamo naprave prvu koloniju, a kamoli Mars, do koga treba putovati pola godine.
Pa zato je i jasno da nema vraćanja.
Evo
uzgajaju sad astronauti, jedu na svemirskim stanicama prve tamo uzgojene salate.
Da,
evo baš pre neki dan su se usudili da prvi put pojedu i ta salata nije zelena, nego je nekako purpurna, zato što pod led osvetljenjem raste
ali
i razvija se.
Dugo će još vremena proći da to postane stvarno, se kažem, treba tu količinu tehnike i opreme preneti tamo da se to montira. Prvo treba nekoliko ekspedicija da samo utvrdi kakvo je stanje na Marsu, gde postoje dobre lokacije za gradnju.
Ali kako je krenulo, Tihomire, da li može da bude onda SF za jedno 30 godina priča o livadi na kojoj raste poljsko cveće i gde trčiš sa osjećajem slobode, a tu protiče bistar potok? Pretpostavljam da bi tada to stvarno bilo naučna fantastika.
Mislim,
nažalost.
Da se,
i leptirići, i lete.
Da se to dešava na
Zemlji. Bubice, da. Da, pa, slika sa Zemlje za 30
znači
godina.
Da, pa može da krene, nažalost, u tom pravcu da će ljudi razmišljati o tom nekom zelenom okruženju, o plavom nebu i svemu, kad okolo bude svuda bio beton, mašine, nebo bez zvezda. I...
pričaš, pišeš priče iz neke unutrašnje potrebe, ali da li misliš da je došlo vreme sa toliko problema i u samoj Srbiji i šire i na planeti, da bilo šta da radimo, da moramo da imamo negde na umu i angažman? Dakle, da i kad pišeš priče, da se postaviš aktivno u odnosu na neki problem sa željom da se taj problem pokaže i da se možda negde vidi put ka njegovom rešavanju.
Pa da, to si dobro primetila. Znači, što kažeš, piše se prvo iz te neke unutrašnje potrebe da iskažeš nešto iz sebe, a osim toga i da nekako utičeš na ljude kad to pročitaju da shvate da treba nešto rešiti, preduzeti povodom nekog problema. Znači, ti problemi nisu uvek kao što se tiče tvoje emisije Ekologija, postoje tu i drugi problemi, znači odnosi u društvu, odnosi prema tehnologiji, tako da to su možda i problemi koji sad trenutno više tište ljude, znači sami ti neki problemi među ljudima.
Ali sve se na kraju može svesti na ekologiju, ne ekologiju svesti,
pa
ekologiju
da,
duše.
U stvari postoji ta neka, što kažeš, ekologija svesti, da su ljudi ti najveći zagađivači, ne samo okoline, nego i odnosa među ljudima i svega, tako da opet svako treba da pođe prvo od sebe, da vidi kakav je on, pa da onda može da kaže nešto o drugima.
Šta tebe inspiriše kad pišeš i da li se naučna fantastika i dalje drži dovoljno daleko od stvarnosti? Ima li prosto više toliko toga neverovatnog što može da se iskoristi?
Pa kada govorimo o tom žanru tvrde naučne fantastike, znači gde je u pitanju tehnologija i razvoj tehnologije, putovanje kroz svemir, tu se malo ovako su se teme potrošile i sad se kreće uglavnom priča o nanotehnologiji, o koja je neka nova nauka koja se pojavila, koja pruža neke nove mogućnosti za iskazivanje priča. A te klasične priče, znači o putovanju svemirom, o osvajanju planeta, o invazijama drugih ovih stanovnika druge planete na Zemlju, to je malo potrošeno i to se ređe koristi. Znači sad se ide na te neke nove tehnologije, ali je današnjim piscima vrlo teško da predvide nešto novo, nešto revolucionarno što će se pojaviti u tom tehnološkom smislu te tvrde naučne fantastike.
O čemu ti najviše voliš da pišeš?
Pa o ljudima. U tom smislu, znači da o odnosima među ljudima, kako se snalaze u određenim situacijama, a trenutno radim na jednoj svojoj zbirci koja je smeštena u jedno prošlo vreme i gde je su ljudi zauzeti svojim problemima, a ukratko ću ti reći, radi se o jednom srpskom selu u doba Turaka koje je ostalo neosvojeno, što podsjeća na Asterixa i Obelixa u Normandiji, gde su isto tako bili ovi opkoljeni, ali nikad porobljeni. Tako u toj Srbiji moje izmišljeno postoji to jedno malo selo koje Turci nisu osvojili i koje se na svoj način pomoću nekih vrađbina i ostali stvari se bori protiv toga. To je sad ono što trenutno radimo.
A zbirka ekološke priče koja je nastala posle festivala fantastične književnosti u Pazinu, da li može da se nađe i ovdje u Srbiji?
Pa, nažalost, ne može. Čak i tamo se teško nalazi. Mi smo dobili samo po autorski primjerak, a tamo, verovatno možda u nekoj lokalnoj knjižari, ali mislim da čak ni u Zagrebu ne može da se nađe. Vrlo je mali
tiraž. Pa su u pitanju pare, financijska sredstva?
Pa ne znam šta je u pitanju, ali eto tako svake godine dobijemo samo po taj autorski primjerak i to je to. Čak i tamo, samo na tim festivalima mogu da se kupe te knjige. Znači, nema ih u slobodnoj prodaji, nego po tim festivalima koji se održavaju što u Hrvatskoj, u Srbiji, u Crnoj Gori. Tako da se tu onda ti, da kažem, ta udruženja koja su izdala knjigu, oni donose svoje izdanje i tu se uglavnom prodaju.
A tvoje kolege iz ovog beogradskog udruženja građana, fanovi naučne fantastike, Sci-Fi, imaju li oni negde ekološku notu u svojim pričama? Ako pođemo od ovoga da je mnogo toga ekologije, ako
pa,
ne i sve.
Pa da, pišu ljudi dosta o tome, ali više evo kao što je sad bila prilika, pa su se na neki način naterali da razmišljaju o tom pravcu, mada se provlači ta ekologija kroz sve priče u posljednje vreme. Čak skoro je Goran Skrobonja izdao knjigu Harp i druge teorije zavere, gde opet postoji, znači, ta neka vrsta ekologije, znači, gde se razmišlja o tom harpu koji navodno izazvao one poplave i sve to, tako da ne mora uvijek da se knjiga zove ekološke priče, ali u svakoj toj nekoj zbirci ili nekoj priči se provlači deo svesti o potrebi za očuvanjem ekologije i šta se može da utiče na tu ekologiju, znači kao što je taj famozni harp ili šta ja znam, još neke druge, znači ono zaprašivanje oblaka sa onim tragovima i to, znači to je kao, koliko sam ja čitao, ti tragovi oni izazivaju, znači te ozonske rupe i izazivaju promjenu svesti kod ljudi, tako da to isto neka vrsta ekologije, mislim, i te teorije zavere mogu na neki način biti povezane.
Ali kada se piše na taj način o tome, da li se drži nekih činjenica i onoga što je stvarno tako, ili prosto se da se mašti na volju, pa sad ako se nešto poklopi sa istinom, dobro, ako se ne poklopi, pa nije ni bitno, jer to je naučna fantastika.
Da, pa znaš što, obično ljudi nalete na neki članak u novinama ili na internetu i što ih zaintrigira i onda počnu da pišu o tome, a posle već mašta radi dalje, tako da.
Tihomire, hvala ti mnogo. Žao mi je što ove ekološke priče ne mogu da se nađu.
Pa ako ikada budem mogao, kad budem išao na neko od tih konvencija, nabavit ću neki primjerak pa ću doneti.
Pa dobro, bilo bi lepo da mogu svi više da to pronađu u knjižarama. Nisam ni pitala zbog sebe.
Ja, dobro, nema problema, ali kažem, nažalost to nema ni na elektronskom izdanju da se skine nigde. To je znači samo ovako on papiru i to je to.
Više sreće sljedeći put i više para.
Da. Hvala.
Tihomire, hvala mnogo.
Da, hvala tebi.
Bio ovo Tihomir Jovanović iz Udruženja građana Fanovi naučne fantastike Sci and Fi, čija se priča našla ove godine u zbirci ekološke priče na festivalu fantastične književnosti u Pazinu.
Eko.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko. can't reject it. You're the junkie, and I inject it into your bloodstream. It's like a bad dream. Money's the fiend. Do you know what I mean?
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Ekološki centar Stanište iz Vršca počeo je realizaciju novog projekta na temu upravljanja sporednim životinskim proizvodima u 4 regiona u Srbiji. Jedan od najvažnijih rezultata projekta biće pripremljena dokumentacija sa kojom će opštine konkurisati u programima Evropske unije za izgradnju sistema za sakupljanje sporednih proizvoda. Ovoga jutra sa nama je Dejan Maksimović. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo što sam upravo pročitala zvuči lepo, ali ne znam da li većina građana shvata šta to tačno znači. To tačno znači da ako se sve to bude uradilo i kad se bude uradilo, više neće biti bojazni da jedemo možda neispravno meso, da se pojavljuju zoonoze u Srbiji koje su odavno u svetu prestale da se pojavljuju. Dakle, mnogi problemi koje mi i dalje imamo će prestati. Ali ajmo od početka.
Pa evo, prvo da pojednostavim i vama i slušalcima. Sporedni životinski proizvodi predstavljaju uglavnom uginule životinje i njihove delove, kao i otpatke od klanja zdravih životinja. To je ono što sačinjava, ono što se ranije zvalo animalni otpad ili životinski otpad. Sada je po novoj terminologiji su to sporedni proizvodi životinskog porekla i više se to ne sagledava kao otpadna materija, već kao sirovina za proizvodnju nekih proizvoda kao što su recimo visokokvalitetna goriva ili visokoproteinska hraniva. Ovaj problem sakupljanja tih proizvoda jeste veoma izražen u Srbiji i na to ukazuju i studije, analize, pa čak i regulativa koja se može videti u državnim organima. Također na to nam ukazuju i neka tela Evropske unije koja su zadužena za hranu i za veterinu. U Srbiji postoji dovoljno kapaciteta za preradu sporednih proizvoda, po time mislim na kafilerije. Također u te kapacitete se uključuje i kafilerija u Inđiji koja trenutno ne radi zbog određenih razloga, zbog određenog spora sa državom Srbijom, ali kada se i ti kapaciteti uključe sve zajedno, sve kafilerije zajedno daju dovoljne kapacitete za preradu. Međutim, ono što je problem i što je ukazuje Evropska unija kroz ta svoja tela, jeste da mi nemamo sistem za lokalno, to jest regionalno sakupljanje sporednih proizvoda životinjskog porekla i to je razlog zbog čega oko 80 do 90% ovih spornih proizvoda završava ne u kafileriji, nego na raznim mestima. Znači, tu ljudi zakopavaju, odlažu na deponije, bacaju na sve strane, pa se dešava i to da se jedan deo tih spornih proizvoda vrati u ljudsku ishranu, što je naravno nedopustivo. Imali smo takve slučajeve u nekim opštinama, da ne pominjem sada da se neko sad ne nađe naročito prozvanim, ali bilo je i novinskih napisa i u medijima smo mogli da saznamo da se određena količina tih spornih proizvoda mogla ranije naći i u ljudskoj ishrani. Ono što je sa ekonomskog aspekta gledajući, znači kako bi se trebali sakupljati životinski sporedni proizvodi, jeste izgradnja mreže među objekata gdje bi se otpad, to jest ti sporedni proizvodi, sakupljali lokalno ili regionalno, znači na teritoriji jedne velike ili nekoliko manjih susjednih opština. U tim među objektima bi se sporedni proizvodi čuvali određeni broj dana, recimo 5 do 7 ili do 8 dana, dok se nakupi ekonomski isplativa količina koja je dovoljna, znači koja se isplati kafileriji da uputi veliki kamion i da to odnese na preradu. Po sadašnjem stanju, pošto naše opštine koje su zakonski nadležne da izgrade ovakve sisteme i ovakve međuobjekte, a to naravno nisu učinile. Znači, gledajući sadašnji sistem, u nedostatku ovih objekata, kafilerije bukvalno jure svaka pojedinačna uginuće po terenu, što je potpuno nerentabilno, što je ekonomski neizdrživo, a to se sve svaljuje na teret vlasnika životinja, naravno, ili recimo sad su počele i opštine da to plaćaju, međutim, zbog tog razloga što ne može kafilerija, ne isplati se za jednu kravu ili ovcu poslati taj veliki kamion 200, 300 pa čak i 400 km od kafilerije i nazad, a recimo desi se još jedno uginuće toga dana, onda vlasnik te druge životinje mora čeka po nekoliko dana da se kafilerija isplati da još uz put negde nešto svrati da pokupi, pa ide i to. Znači, jedino rješenje koje nama preostaje jeste izgradnja ovih međuobjekata. Po nekim analizama nama treba 30 takvih objekata da bi se pokrivala teritorija cele Republike Srbije. Mi za sad imamo samo dva objekta. Jedan je u Vršcu, drugi je u Kikindi i treći koji trenutno je potpuno završen, ali još uvijek nije počeo sa radom, to je objekat u Smederevu.
Ali znači, to trenutno DNA traje već koliko? Najmanje 2 godine.
Ne, taj objekat je izgrađen pre 2-3 mjeseca i čeka se da se tehnički primi.
Jer bilo je tu nekih problema.
Tako je, bilo je problema
sa gradskim vlastima.
Ti problemi su rešeni, gradske vlasti su na kraju napravile taj objekat kako treba i pre otprilike 2-3 mjeseca je završen i sad se očekuje da ga veterinarska inspekcija odobri i da počne sa radom. Tako da verujem da tu neće biti nekih velikih problema sada.
Ima i onih slika, na primjer, leš uginule životinje bačen, tu se negde nalazi u blizini klanice, iz klanice se bacaju otpadi, delovi mesa, tu se skupljaju kučići, bilo da su lutalice, bilo da dođe tu i neki vlasnički pas, dolaze i druge životinje, to se razvlači, ptice, to se razvlači. Može da se pojavi i bolest. Ima bolesti u Srbiji, tih zoonoza koje su iskorenjene u Evropi. Kod nas ih ima. Pomenuo si i hranu koja se pojavljivala u prodaji, a koja je bila od tih. Neki veterinari pričaju da se čak i zaraženo meso prodavalo po nižim cenama i to su uglavnom kupovali, naravno, ljudi koji nemaju dovoljno novca, pa im je bilo primamljivo da kupe nešto što košta do 100 dinara da mogu da naprave ručak. Međutim, kažu veterinari da su viđali, i ti si veterinar po struci, sa plikovima meso, i tu je odmah, dakle, trebalo bi i laiku da bude jasno da tu nešto nije u redu. Dakle, o kojim bolestima je tu reč i koliko bi stvarno trebalo ljudi da obrate pažnju, posebno oni koji imaju klanice, oni još više nego građani koji se time ne bave, znaju koliki to može problem da bude.
A znate kako, čim nema uređenog sistema, čim ne postoji ili nije funkcionalan sistem državne kontrole, sigurno da će da se pojave neki ljudi koji će imati različite biznis ideje kako će taj problem uslovno rečeno da reše, u stvari u svoju korist, na štetu građana. Svakako da je zdravlje ljudi najvažniji razlog zbog čega je potrebno sakupljati ove sporedne životinske proizvode. Zatim je to kao razlog, izdvojio bih, zdravlje i dobrobit životinja, i na kraju je to zaštita životne sredine. Samo bih hteo da napomenem da se jasno znaju neke stvari. Po domaćoj regulativi, po regulativi Europske unije, sporedni životinski proizvodi dele se na tri kategorije u odnosu na rizik po ljudsko zdravlje. U prvu i drugu kategoriju uglavnom spadaju uginule životinje i delovi uginulih životinja koji su zaraženi ili koji mogu biti zaraženi od nekih bolesti koje utiču na ljude. Pa recimo u toj prvoj grupi, u toj prvoj kategoriji spadaju delovi tela životinja koje mogu biti zaražene od BSE, to jest od bovine spongiforme encefalopatije, ili kako narodski rečeno od bolesti ludih krava. Dakle, u tu prvu, najvišu kategoriju uglavnom spadaju delovi životinja od tih nekih bolesti koje najviše mogu da ugroze ljudsko zdravlje. U treću kategoriju spadaju otpaci od klanja uglavnom, i to od zdravlja životinja, i to se može iskoristiti u ekonomskom smislu za proizvodnju recimo hrane za kućne ljubimce, što se i radi. Vrlo bitno je razdvajati te kategorije i vrlo bitno je, jer se ovo može iskoristiti ekonomski, i treba reći da je za uginule životinje, sakupljanje uginule životinja nadležna lokalna samouprava, a za sakupljanje ovih drugih spornih proizvoda, znači otpadak od klanja, nadležna je, to jest u obavezi zakonskoj, jer to radi klanica. Znači oni koji proizvode otpad. Šta je tu sad problem koji je veoma izražen u Srbiji? Za razliku od nekih država zapadne Evrope, mi nemamo mali broj velikih proizvođača, velike farme ili velike klanice. Mi imamo veliki broj malih i mikroproizvođača koji ekonomski nisu u stanju sami da urade ove sisteme za sakupljanje, i neko to mora uraditi umjesto njih. Naša ideja u Ekološkom centru Stanište je da to, da se naravno ispoštuje zakonska regulativa i da to uradi lokalna samouprava, ne samo za prvu kategoriju i prvu i drugu kategoriju zašto je ona nadležna, nego i za treću, to je za sakupljanje klaničnog otpada, to jest od onoga što proistekne iz klanja životinje ili proizvodnje prerade mesa. Vođeni tom idejom, mi smo kontaktirali veliki broj lokalnih samouprava u Srbiji i ponudili smo sledeće rješenje. Dakle, mi možemo da uradimo svu dokumentaciju, uključujući studiju izvodljivosti, plan upravljanja i građevinski i sve druge podprojekte za izgradnju ovih sistema. Sa tom dokumentacijom opštine konkurišu kod Evropske unije za sredstva za izgradnju objekta i to smo do sada uspeli da uradimo dva puta. Znači, uspešno uspeli smo da uradimo u Vršcu. Taj objekat je sagrađen još 2008. godine i radi. I evo sada drugi u Smederu koji je završen 2015. godine. Dakle, mi u tom smislu pomažemo opštinama da sastavimo dokumentaciju sa kojom oni posle konkurišu kod Evropske unije za izgradnju tog objekta zajedno sa celom sistemom, znači sa vozilima. Cena jednog ovakvog objekta je između 250 i 350 hiljada evra, što naše opštine i gradovi kada čuju odmah odustaju od samostalnog ulaganja u ovakve sisteme i naravno pokušavaju da nađu sredstva iz trenutno jedino dovoljnih izvora, a to su fondovi Evropske unije.
Evropska unija je raspoložena da daje novac u te svrhe, tako da svi koji budu konkurisali mogu da se nadaju da će dobiti novac.
Ovaj projekat nije samo projekat zaštite životne sredine ili zaštite zdravlja. Ovo je i ujedno i razvojni, ekonomski projekat, zbog toga što iz ugla bezbednosti hrane oni koji nemaju izgrađene ove sisteme nisu konkurentni, to jest njihovi proizvodi se ne mogu pojaviti na tržištima Evropske unije. Znači, izgradnjom ovih objekata mi u stvari ne samo da štitimo životnu sredinu, nego i omogućavamo našim proizvođačima da budu konkurentni, da dostignu standarde koje Evropska unija ima i na taj način se možemo pojaviti na tržištima Evropske unije. Jer u tim razvijenim tržištima niko neće da se kolokvijalno rečeno zamajava sa nama kad može bezbedne proizvode da nađe 100 km dalje u nekoj drugoj državi. Znači, niko neće nas da čeka da se mi konsolidujemo, da se organizujemo. Tržište je neumoljivo u tom smislu, pa je veoma korisno razmisliti o tome da sa izgradnjom ovih objekata u stvari čuvaju radna mesta ljudi koji se trenutno bave stočarskom proizvodnjom i proizvodnjom hrane, a također se utiče na to da oni budu konkurentni na tržištima, pa se na taj način i čuvaju njihovi poslovi, a i opštine u kojima se ovi objekti izgrađuju postaju atraktivnije za ulagače u stočarstvo i u proizvodnju preradu mesa.
Ti među objekti koji bi bili izgrađeni za prikupljanje životinskog otpada pre nego što se odveze u kafilerije, tu se ne radi ništa, dakle građani ne vole kad im se grade samo slični objekti, plaše se uvek neke zaraze, dakle tu ne može, tu se ništa ne radi, ne može nikakve zaraze
tretman,
da bude.
Nikakav tretman nema, znači u taj među objekat se u specijalne kontejnere uginule životinje i otpad se otklanja, se samo dovoze i rashlađeni čuvaju, znači na temperaturi do 4 stepena, rashlađeni se čuvaju kako bi se truležni procesi usporili i zaustavili, kako bi se mogla nakupiti za nekoliko dana količina koja je dovoljna za transport u kafileriju. Postoje čak i neke ideje, neke opštine pokušavaju da izbegnu izgradnju među objekta, pa pokušavaju da idu na neka druga rešenja koje se tiču uglavnom prerade, recimo pokušavaju da naprave neke ili mini kafilerije ili neke druge pogone za spaljivanje, što naravno građanima manje odgovara nego ovaj objekat, a osim toga postoji jasno određenje ministarstva da mi imamo dovoljno kapaciteta za preradu i da ne treba ići na stvaranje novih, nego treba da se fokusiramo na ono što nemamo, znači mi nismo neograničeno bogata država koja može da se razbacuje. Mi moramo sada da se fokusiramo na ono što nemamo i da to malo sredstava koje imamo ili koje možemo da dobijemo od Evropske unije da utrošimo na ono što nam zaista treba, a to su sistemi za sakupljanje, a ne za nove sisteme za preradu.
Dobro, kafilerije imamo ih u dovoljnom broju. Sad, da li je tu trebalo razmišljati gde će one da se nalaze? U Somboru građani imaju problema zbog kafilerije, tvrde da se širi nesnosan smrad i da zbog toga ne mogu da otvore prozore, ne mogu da borave napolju. Bilo je pisanje peticija i pobuna. To nije sad oblast kojom se bavite vi, ali da li ima prosto neko rešenje?
Imamo nekakva saznanja o tome, znači opet se ograđujemo da nismo na izvoru baš informacija, ali imamo saznanja i o tome. svakako da ta kafilerija treba da se osavremeni i da se oprema nekako zanovi ili da se uspostave nekakvi sistemi koji bi sprečili da se takve stvari dešavaju. To je malo i političko pitanje, jer ako recimo imate kafileriju u Indiji koja je dobila sredstva od Republike Srbije, podsticajna sredstva za zapošljavanje, a sa druge strane imate državne kafilerije koje propadaju, i onda morate da postavite i pitanje da li je država izabrala prave prioritete, jer možda bi se tim sredstvima mogla da se osavremene državne kafilerije. Znači, tu je sad malo i škakljivo i političko pitanje oko toga koji su prioriteti izabrani, ili u svakom slučaju država treba da razmisli o tome šta sve je neophodno da se uradi, šta treba da se sprovede i sa kojim novcem raspolaže. I ja mislim da će to u nekom narednom periodu da se ostvari, jer jednostavno mi više nemamo vremena. Mi smo ovo odlagali koliko god smo mogli da odlažemo, znači naša i država i lokalne samouprave. Sada je došao trenutak da jednostavno ove objekte moramo da imamo ukoliko hoćemo da budemo član Evropske unije. Osim toga, mi ove objekte, po mom ličnom mišljenju, ja tu uvek stalno ponavljam, ne trebamo da gradimo zbog Evrope i zbog toga da bismo ustanovili nekakve, da bismo uspostavili nekakve zahteve koje oni nama daju, nego mi bi to trebali da uradimo pre svega zbog nas samih, jer mi u ovoj državi živimo i ne bi trebali našu državu da uređujemo zbog nekog drugog, nego zbog nas i naših građana.
A u pitanju su hiljade i hiljade tona otpada koje se generišu.
Otprilike oko 250.000 tona godišnje ovog otpada u Srbiji nastane. Od toga je oko 225.000 tona klaničnog otpada i oko 25.000 tona uginulih životinja. S tim što, naravno, kako naše društvo siromaši, kako sve u ovoj zemlji nekako naopako ide, tako i stočni fond sve je slabiji i svake godine je sve manji i manji. Tako da i to je jedno od važnog pitanja, kako podstaći ljude i kojim merama podstaći ljude da ne odustaju od stočarske proizvodnje, nego da se stočni fond povrati.
Dejane, hvala mnogo.
Hvala i vama.
Kada vi očekujete da će početi da se izgrađuju, koliko vremena treba da se traže pare, da se dobiju pare, da se krene u nešto? Evo, ukoliko neka opština bude vrlo ažurna, za koliko vremena bi mogla da ima među objekat?
Naše iskustvo je da je potrebno oko 2 do 2,5 godine, u najboljem slučaju, znači od momenta kada opština odluči da napravi dokumentaciju, pa do momenta kada bude dobila sredstvo od Evropske unije i izgradila objekat, znači oko 2,5 godine je potrebno u najboljem slučaju, ukoliko se stvari odvijaju onako administrativno, pre svega onako kako treba. Evo, imamo iskustvo sa Smederevom, 2012. smo tu dokumentaciju pripremili, odmah, znači relativno brzo se pojavio konkurs u okviru Dunavske strategije, oni su ljudi dobili oko 300.000 evra od Evropske unije i od Republike Srbije za sufinansiranje. To je bilo 2013. u septembru da je projekat započeo izgradnje, i evo oni su ga u maju mesecu ove godine završili. Znači, eto, nekih 2,5 do 3 godine je potrebno da se izgradi ovakav jedan sistem. Znači, oni su i vozila kupili sa svom pratećom opremom, napravili su jedan sasvim dobar i modern sistem. Tako je, znači, naše iskustvo je 2,5 godine otprilike temeljnog rada i organizovanog rada da bi se do ovog međuobjekta došlo. Ako hoćemo da radimo sa parama Evropske unije. Ako nećemo, ako hoćemo sa našim parama, što, kažem, još nisam sreo opštinu koja je voljna da to uradi sa svojim novcem, onda to može nekako kraće da se uradi.
Dejane, hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Bio ovo Dejan Maksimović iz Ekološkog centra Stanište. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Verica Gajević, Ivana Marković, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.